Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ramijirni teti andreno de metsamana na ny olomasina soraty anao ireo botety andro tsirairay avy. Ao ireo manoratra hoe Dorothée, ao ireo manoratra hoe Gontran, fa mbola misy olomasina hafa ihany koa tsaroana ny valo amby roapolo marsa toy ny hoe Spesa sy ny hoe Venturin, ka dia arabaina daholo ary ireo rehetra mitondra n'izany anarana izany. Raha ny Dorothée resahana amin'ity fahavalo amby roapolo ny volana marsa ity dia ilay masinda Dorothée maty martiry tao Turkia niaraka tamin'ny masinda Castor. Rena moa fa tao Tarsa tao Silisia izany toerana nanaovana ny martiry azy ireo izany.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny akamaroan'ireo tety andro kosa dia ahitantsika ny hoe masinda Gontran. Gontran dia mpanjaka tao Bourgogne izy io maty tamin'ny taona 250. Zafikelin'ny Clovis sy Clotilde izy. Clotaire voalohany ny rainy. Rehefa maty ny rainy dia izy nandray fanjakana tao Bourgogne sy Orléans ary nitoetra tany Chalon sur Saône. 63 taona izy tamin'izay ary nitantana ny fanjakana mpahendrena. Nahavita nandrava ny fanafiana nataony Lombarde izy. Vanim-potoana nikorotana sy sarotra tokoa tamin'io fotoana io, ka anisan'ny nampisongadina ny fiainany Gontran ny fiarovana ny fianakaviana izay ny sarabazana. Na dia teo aza ny adisoana vitany tao anatin'izany korotana izany. Tamin'izany matso no nisy ny vono olona nataon'ny mpanjaka vavy Fredegonde sy Brunho, ary Gontran ihany koa dia nandao ny vadiny ary nampamono ny mpitsabony. Tsapany ny adisoana vitany tamin'izany, ka nitomanin'ny fahotana izy ary ny bebaka sy nanao asa fivalozana maro ary fampijalitena ho fanomerana ny fahotany. Nezaka ary izy nampitony ireo rahalany, ary rehefa maty ireo dia izy no nitsangana ho mpiay ireo zanadrahalany ka nanelanelana ny tsy fankazahoana nisy tamin'izany fotoana izany. Marihana fa tamin'ireo vadiny Gontran telo dia tsy nanana afa-tsy zanaka vavy iray ihany izy, ary lasa nanao relijiozy moa io zanany io taty aoriana, ka i Chilbert faharoa no nofidiny ho mpandova azy. I Gontran zany no mpanjaka ny Franc voalohany nankatoavy ny fiangonana ho isan'ny olomasina. Midika izany fa ohatra azo tarafiny izy. Anisan'izany modely izany ny fahatsapany ny fahadisoany, ka ny ezahany mafy hatrany ny hibebaka tamin'ny alalan'ny fanampiana ireo mahantra. Nanampy ny fiangonana ihany koa sy ny trano fitokana monina. Ny antso konsily ihany koa i masinda Gontran. Ny farany moa dia nanorina trano fitokana monina iray Saint Marcel izy tao Chalon, ary tao izy no niandry ny fotoana hodiny any amin'ny mandrakizay. Fotoana kely taorin'ny nahafatesany dia efa nantsony ny vahoaka tao amin'ny fanjakany olomasina i Gontran.
Mendriko tafiny e!
<muchin'> masinda spesy indray an ny spesy moa an dia misy ihany koa ny miantso hoe espérance. Piretra tao Campi tao Italia foana izy io, jamba nandritra ny 70 taona fa 500 andro talohan'ny nahafatesany dia nahiratra izy. Ary masinda aventurin tao Bergama dia dominikana izy io, niaina tamin'ny taona 4700 ka hatramin'ny taona 1970. Mpitory teny malaza tao amin'ny fikambanana dominikana izy ary isan'ireo niaro ny fiverenany fiketrahan'ny papa tao Roma. Nitandro ny firalahiana sy ny fifandraisana tamin'ny fiangonana ortodoksa ihany koa an i Masinda Venturin. Izy moa no niandraikitra ny fitorianany vaovao mafaly tamin'ny ady masina nanoerana ny Turka. Nodimahandro tany Simirina i Masinda Venturin tamin'ny taona 1970.
Fantatrao ve fa
ny hoe Gontran dia avy amin'ny fiteny germanika hoe gond midika hoe ady ary ny hoe ram midika hoe goaika. Raha nitoetra ndre hoe gontran dia olona somary mafolo zay izy ireo fa miasa be sy mahery fo, mora mahazo resaka izy ary ataony amin'ny saina ny asa fa tsy hoe baikony fihetse-po izy akory. Indraindray tao tsy miraharaha manodidina izy ireo fa dia izay ataony ihany no ifantohany, fa reo contrat nefa dia be resaka sy mitsiky lava ary mandefitra ihany koa.
Etsenge
ny hoe Dorote indray a dia avy amin'ny teny grika hoe doron midika hoe fanomezana sy ny hoe teos midika hoe andriamanitra. Nitoetran'ireo Dorote dia olona miasa be sy be zotompo ary mahavita manao amin'ny ohatra ny tratry ny ainy mihitsy ara rehefa tia omby izy. Miranendrika izy ireo, marantsaina ary manitona ihany koa. Fitiavam-bavaka, fanetretena, fahalalana tanana sy fitsinjovana an'ireo mahantra, izany no mampiavaka andre olomasina izay tsaroana amin'nyity fahavalo amin'nyroapolo ny volana marsa ity. Dia izay ihany koa no firarisoa atolotra ianareo Dorote Gontran Spesy Venturin ary ireo rehetra teraka ny 20 marsa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.